Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Klemen Čeligo je z nami psiholog. Klemen, v ponedeljek začenjamo s tednom katoliškega šolstva. Ta najina svetovalnica bo uvod v ta teden. Že na začetku povejva, da ima teden dobrodelno noto v pomoč učencem, dijakom iz socialno šepkejših družin. Zato vstopiva v pogovor tudi midva z vrednotami. Katoliško šolstvo je sploh začelo pot izobraževanja slovenskega človeka, na to včasih pozabljamo in nam morda kdo želi usiliti, da je katoliško okolje neka novodobna ideja, nek elitizem. Zakaj so vrednote pomembne, ko govorimo o izobraževanju, o celostni vseživljenjski vzgoji mladega človeka?
Zato, ker na vrednotah svet stoji. Vse znanje je ključno, brez znanja ni šole. Šola je v prvi vrsti namenjena znanju, ampak znanje se dan danes da pridobiti na zelo različne načine. Konec koncev poslušamo te umetni inteligenci, ki res ogromno že zmore, ampak vrednot pa nima. Vrednote imamo pa ljudje. In vrednote moramo tudi mladim in otrokom privzgojiti.
Povabiva k sodelovanju tudi naše poslušalke in poslušalce. Lahko nam pišete na studio@ognisce.si ali pa se oglasite v živo 1-512-10-00. Imava na drugi strani Boštjana, ki bo pomagal pri tem, da se dobro slišimo. Gospod Klemen Čeligoj, vi ste, ko omenjate zdaj, da vrednote ta sodobna medijska okolja nimajo, še vedno je človek tisti, ki ima glavno besedo, mi gradimo te vrednote. Kako ste danes v simbiozi z mladimi ljudmi, z mladim človekom, ki je veliko bolj na preizkušnjah kot morda nekdaj? Ne? Danes mlade marsikaj izziva. Kako se z njimi lahko pogovarjate, kako se jim približate, da fokus teh vrednot ne izgubijo? Je to velik izziv?
Zagotovo je, ampak prvi korak tukaj mora biti vedno naš odnos do teh mladih. Če se bodo oni pri nas počutili sprejete, slišane, da bodo vedeli, da so nam pomembni, da so nam vredni, ker s tem imajo včasih težavo, ker se ne čutijo takšni. Če bodo vse to čutili, potem nam bodo tudi zaupali in bodo tudi lažje prevzeli nekatere vrednote, ki so nam pomembne.
Psiholog ste, zato lahko poveste tudi, zakaj, odkot ta občutje pri mladih, da niso vredni?
Ja, to je pa težko vprašanje in tudi ni enega odgovora. Delno tukaj so tudi mediji krivi, ker dajejo v svet eno napačno podobo mladih o tem, kakšni bi morali biti in tega marsikdo ne dosega in potem zaradi tega nima dobrih občutkov. Kdaj pa napako naredimo tudi starši, ki imamo prevelika pričakovanja, smo prezahtevni do svojih otrok in posledično nič ni dovolj dobro za nas in potem tudi to otroci in potem kasneje sploh mladi začutijo in se ne počutijo dobro v svoji koži.
V šolskem okolju, Klemen Čeligoj, kako vi lahko pomagate pri tem manku, da morda povrnete mlademu človeku, kolikor mu lahko vrednost vase?
Ja, največ s pogovorom. Tukaj najbolj učinkuje individualno delo, pogovori na štiri oči, ker kot ti recimo govoriš neki množici otrok ali pa mladih, je učinek sicer majhen, je, ampak marsikdo presliši, da je nekaj namenjeno prav njemu. Ko pa imamo pogovore ena na ena, to je pa najbolj dragocen čas, mogoče tudi časih najbolj zahteven, pa tudi najlepši za nas, svetovalne delavce, ker res lahko pokažemo s svojimi besedami, s svojim zgledom, s svojim ravnanjem tem otrokom in mladim, kako zelo dragoceni so, ker konc koncu vsak človek je dragocen tudi v božjih očeh in otroci in mladi tega pogosto ne začutijo, pa jim moramo pri tem pomagati.
Se vi, Klemen, zavedate, ko ste med mladimi, da vas gledajo, opazujejo, da imate vedno na sebi par oči, če ne več?
Premalokrat, sploh zato, ker je moj kabinet tako, da se lepo noter vidi tudi iz parkirišča. Tako da včasih se kar mi kakšen pomaha tam, pa se spomnim tega. Ja. Drugače pa seveda, to, kar govorimo, je pomembno, ampak to, kar, kar sploh mladi, otroci mogoče na besede še več dajo, ampak mladi pa pač toliko več na zgled, tako da je zelo pomembno, kako ravnamo.
Je pa slikovito, ko pravite, da je že vaš kotiček odprt tudi na vzven, ste na očeh javnosti in zelo pomenljiva misel, ker tega se je verjetno dobro zavedati vsak trenutek, ko smo z mladim človekom, da ta zgled največ šteje.
Zagotovo.
Vrednost dati svojemu človeku, vrednost otrokom, mladim, to je verjetno največ, kar jim lahko damo, dragocena dota, kakšen nasvet, Klemen, kako se tega lotimo v domačem okolju. Kaj bi nam svetovali?
Prvi korak je verjetno spet to, da mlade sprejemamo take, kot so. Da nimamo vedno nekih zahtev, kakšni bi morali biti, kaj bi morali početi, da ne skušamo na svojih otrocih izživeti svojih sanj, ki jih mogoče nismo dosegli. Da moramo sprejeti, da so naši otroci, naši mladi mogoče drugačni od nas. Da mogoče nas zanima matematika, oni so pa bolj umetniki in s tem ni nič narobe. Ali pa obratno, ali pa karkoli tretjega. Da se jim skušamo približati v tem, kar njih zanima. To je včasih težko. Spomnim se enega učenca, s katerim sem nekaj let delal, ki so ga zanimale tele japonske risanke, anime. Jaz v tem nič ne vem, mi je bilo zelo težko, ampak sem se trudil. Ker je to zelo pomembno. Jaz mu ne moram reči, da je to brez veze, pa tudi, če se mi mogoče tako zdi. Moram pokazati interes za njegove stvari, tudi, če so mogoče za nas manj pomembne in tudi temu, kar doživljajo, tudi tem njihovim težavam moramo dati dovolj veliko vrednost. Mogoče se nam zdijo kakšne malo banalne, ne vem, če je največja težava ena malček neposrečena, neposrečen obrazni izraz, ki ga imajo na fotografiji, na Instagramu, se nam zdi to res majhna stvar, glede na to, da ima na Instagramu pa na drugih omrežjih 200 fotografij, ampak njega v tistem trenutku to skrbi. Je zaradi tega slabe volje, zaradi tega mogoče ne sledi pouku. In zato je prav, da se o tem pogovorimo in da mu skušamo dati vrednost in podariti, da ne glede na eno neposrečeno fotografijo je še vedno zelo dragocen.
Se mi zdi, da pogosto tudi pridigamo po nepotrebnem, ker nas pač mlad človek ne more dohajati. Mi smo vedno v naskoku tolikih desetletij, in njihove težave se nam zdijo nepomembne, ker se zavedamo potem, kaj v življenju šteje, ampak mlad človek pa teh izkušenj še nima. To pogosto počnemo in tu se ujamemo. Kot ste rekli, Klemen, oni imajo drugačne skrbi od naših, ampak jih vzemimo zares, čeprav se v naših očeh zdijo morda majhne, smešne, nepotrebne.
Tako. Pa tudi zavedati se moramo, da se možgani tudi še razvijajo pri osnovnošolskih otrocih zagotovo, pa tudi še v srednji šoli. In nekateri centri možganski še niso razviti, nekaterih stvari ne morejo tako dojemati, tako zelo racionalno kot jih odrasli, tako da tudi to je treba upoštevati.
Družabna omrežja, nove oblike komunikacije, katoliška šola so že rekla, ima jasne vrednote. Na prvi pogled se te zdijo včasih, da so manj odprte za novo, da se držijo starega, preizkušenih, tradicionalnih vrednot, ampak to ni praviloma drugo nasproti drugemu. Kako vi vzpostavljate zdrav odnos do družbenih omrežij, ker tudi skrbite, zato imate šolski radio, to je področje, ki je v vaši skrbi na osnovni šoli Alojzija Šuštarja.
Tako, do neke mere to v moji skrbi, sodelujem tudi z drugimi kolegi. Jaz mislim, da tukaj ni samo po sebi v nasprotju, ker tehnologija niso vrednote, tehnologija je orodje. In mi moramo s tehnologijo ravnati, kot ravnamo z orodjem, recimo z lopato lahko prekopljamo vrt ali pa se poškodujemo. In podobno je s tehnologijo. Naša šola recimo ima narejeno vertikalo za IKT, torej imamo začrtane neke osnovne cilje, kaj želimo otroke naučiti po posameznih razredih z področja sodobne tehnologije, ker se nam zdi zelo pomembno, da bodo tehnologijo uporabljali in ne zlorabljali, kar se pogosto dogaja pri mladih. Tako da to je nekaj, kar je pomembno. Seveda je pa tudi pomembno, kako jo uporabljamo, tako da se tudi na tem področju trudimo, imamo različne delavnice, pogovore, tudi znotraj kakšnega krožka, izbirnega predmeta se s tem ukvarjamo, tako da jih želimo res opolnomočiti, da bi uporabljali tako, da bilo njim v veselje, pa hkrati tudi, da ne bi sebi ali drugim škodili s tem.
Družbena omrežja, torej tudi z vedika varnosti na spletu, kaj učencem govorite o tovrstnih težavah? Kakšni so vaši nasveti, ko jih učite razbirati ali pa biti kritično, zdravo kritičen?
Mislim, da so družbena omrežja področje, kjer preden začnemo mi govoriti, učencem jih moramo poslušati. Zato, ker je tukaj napredek zelo hiter in je za odrasle ljudi kar težko slediti vsemu, kar se dogaja. Zelo pogosto se pojavijo nova omrežja, ki jih mi še ne poznamo. Recimo naša šola kot ustanova je prisotna na Instagramu, predvsem pa smo aktivni na Facebooku, medtem ko današnji otroci in mladi imajo veliko raje Snapchat, Instagram, BeReal in še kaj podobnega.
Kakšen TikTok, ali je tako bolj
tudi,
najstniki?
Tudi. Ja, tako. Skratka, časih je težko biti pameten, je boljše, da najprej poslušaš, kaj se tam dogaja, zakaj se dogaja, potem pa dati eno povratno informacijo, ki pa temelji na vrednotah. Pa tudi opozoriti na kakšne nevarnosti, ki so pa pač prisotne na vseh omrežjih. Zato imamo tudi posebne delavnice za varnost na internetu. Nekatere izvajamo sami, nekatere v sodelovanju z varnimi na internetu, nekatere z inštitutom Integrum. Skratka, sodelujemo, ker se nam zdi to področje pomembno. Je pa zanimivo, da če pridem jaz v razred in povem učencem tam na predmetni stopni, da se bomo pogovarjali o nevarnosti spleta, najprej vidim ene 6 oči, ki zavijajo. Ker se jim zdi to čisto brez veze, ker o tem oni vse vejo. No, potem sredi delavnice pa ugotovimo, da v bistvu vejo veliko premalo. Tako da, kljub temu, da mogoče jim ta delavnica ni bila zelo všeč, se vedno po delavnici zgodi, da se kakšen učenec že isti dan ali pa v naslednjih dneh pojavi v svetovalni službi in poroča o kakšnem dogodku, ki ga je sam doživel, ali pa ko opaža, da ga drugi doživljajo. In je to potem odlična istočnica za pogovor s temi vključenimi učenci.
Da pridemo do spoznanja, da nikoli ne vemo vsega, da se vsak dan lahko česa novega naučimo, potem pa ne glede na to, kaj počnemo. Nekateri imajo 40 let delovnih izkušenj, pa se o svoji vedi, v svojem poklicu lahko še marsičesa naučijo, tako je tudi pri teh omrežjih novodobnih medijev, čeprav mladi obvladajo urodje, veliko bolj kot odrasli, rojeni so v ta svet digitalnega, ampak jih je treba naučiti, vsak dan se lahko naučiš česa novega, ne nazadnje se tudi programi skoraj da vsakodnevno spreminjajo, se dopolnjujejo. Torej, prebuditi to misel v njih je največja vrednost.
Tako, to druga misel, ki je tudi pomembna, da jo prebudimo, pa je to, da vsako stvar, ki jo želijo narediti na spletu, da jo prej premislijo. Ker pač, kar damo na spletu, tam ostane tudi, če se nam zdi, da se izbriše, je dostopno na serverjih in še kako drugače.
Ali pa, če dovolimo dostop le izbranima, ne? Ko je enkrat na netu, je...
Se lahko razširi kamorkoli, ja, tako. Imamo tudi take primere, ko smo imeli težave zaradi takšnih dogodkov tudi pri naših učencih. Ja.
Sej veste, dostikrat sta dva tabora. Odrasli svet, ki gleda skeptično na to, kar počno mladi. Kako se približati? Kje se lahko srečamo?
Srečali se bomo, če se bomo med sabo poslušali. Mene mladi, pa tudi otroci, veliko krat navdušijo. Jaz včasih pridem iz službe prav navdušen nad tem, kar mi je nekdo omenil, nekdo rekel, nekdo pokazal. Ne vem, pride učenc in mi pove neko stvar, neko dejstvo, za katerega jaz nikoli še nisem slišal in greva pogugljati in vidva, da je res in če malo raziskujeva skupaj. Skratka, v njih se skriva ogromno. Ravno pred nekaj dnevi sva se s kolegico pogovarjala in rekla, evo, zdaj pa razumem, v čem je lepota dela v osnovni šoli. Ves čas te pomlajujejo, ves čas nekaj novega se dogaja. Jaz mislim, da tukaj ni tako dveh taborov, oziroma so ta dva tabora umetna, ker jih mogoče lažje se včasih postaviti na pozicijo nekoga, ki ve, nekoga, ki razume, ki je mogoče celo več vreden, čeprav to zagotovo ne prinaša nič dobrega.
Lahko se pridružite najnemu pogovoru. Z nami je Klemen Čeligoj, psiholog iz osnovne šole Alojzija Šuštarja, ki ima pod svojo skrbjo številne zelo zanimive vsebine. Pišete lahko na studio afna@ognjiscu.si, kakšno svoje mnenje, morda konkretno vprašanje ali pa če pokličete na 0151 10 00. Omenila sva torej te sodobne oblike komunikacije, del teh je tudi v vaši skrbi, potem pa krožek šolski radio. Zelo pomembno je tudi učenje retorike javnega nastopa, da se znam jasno izraziti, da drugi čuti moje misli, me lahko spremlja, sploh razume tok mojih misli. Kako pa v to vstopate? Zakaj šolski radio?
Šolski radio smo pred leti ponudili kot eno izmed možnosti zraven šolskega časopisa, pa še milijon drugih dejavnosti. In šolski radio tisti, ki imel največ interesa. Se pravi, otroke je to zanimalo.
O, to je pa dobro. Tudi
ja,
za nas.
Tudi za vas, ja, tako. Tudi nas je presenetilo, ker moram priznati, tako sem se lotil na pobudo takratne ravnateljice tega krožka, o radiju in radijskem delu nisem vedel skoraj da nič, medtem, kar mi je bilo bližje to področje časopisa, revije, to bi veliko lažje bi to počel z učenci na krožku.
Ampak, ker namreč zelo radi pišete.
Drži. To je ena od mojih takih ob službenih dejavnosti, ki so včasih tudi delno službo povezane. Ampak ja, bil je interes za radio in smo ga pač zaštartali in ga imamo še vedno. Omenili ste te retorične sposobnosti, to je pomembno. Učimo se, kako govoriti, da bo razumljivo, da nas bodo poslušalci slišali in tudi razumeli, da bomo prepričljivi. Pri tem pa ne ciljamo na popolnost, ampak želim, da je tale krožek odprt za vse. Vedno se v njem najde tudi kakšen učenec s posebnimi potrebami. Spomnim se, pred nekaj leti sem imel na krožku samo 4 učence, od tega so imeli 3 hude težave z branjem. Si lahko predstavljate, kako je izgledal naš program? Predvsej netekoče, ampak vendarle. Jaz rečem, da šolski radio ni samo medij kot sredstvo obveščanja, če mu tako rečemo, ampak je medij tudi v tem širšem smislu, torej sredstvo za nekaj drugega, za lahko to, da se nekdo uveljavi, mogoče nekdo, ki v razredu ni dobro sprejet, pa se v šolskem radiju izpostavi, pa je tam uspešen. Je pomemben tudi za gradnjo samopodobe.
Ja, se lahko predstavljamo, kako močno zna biti to orodje za takšnega posameznika.
Tako.
Klemen Šeligo ima vaklic, nekoga, ki se vključuje v najin pogovor. Lep pozdrav, dobrodošli.
Ja, dober dan.
Dober dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Jaz bi pa rada nekaj povedala, ko poslušam vašo vdajo.
Ja, morda bo lažje, se upravičujem, če lahko zmanjšate glasnost radijskega sprejemnika, ker prihaja do zamika, pa se potem težko ulovimo.
Aha,
lepo
samo
prosim,
trenutek.
Samo trenutek, ja. Tako, utišajte radijski sprejemnik, da tudi vas ne bo odmev motil pri vašem jasnem izražanju. Tako mislim, da ja. Gospa zdaj z nami. Dobar dan znova.
Dobar dan, gospa. Jaz bi pa rada to povedala, ker se tiče mladih. Sem mama, več otrok, že tudi sem starosti. Torej, kaj bi rada povedala, ker se tega tiče vseh teh nasvetov, zakaj mladi se čutijo nevredni, ko sem slišala, da se imajo za nevredne in nepomembne. Jaz, moje mnenje iz izkušenj je, da mladi vse te psihologe, sociologe in vse te stroke, to je vse zemeljskega tukaj bivanja, ki res pomaga tudi, ne? Ampak vrednote za otroka že v otroštvu pa naprej dobijo v veri. To se pravi, kaj hočem povedati. Danes mladi, gledajte, ko se srečujem z mnogimi, ne poznajo ne 10 božjih zapovedi, evangelija pa sploh ne. Če bi mladim predstavili prvič 10 božjih zapovedi, ker so božje, ostanejo v duši, so večne, medtem ko psihološke in sociološke grejo iz pameti, in Jezusov evangelij, bi mladi vedeli, kako so zelo pomembni, zelo cenjeni in pri Bogu nenadomestljivi. To manjka, ker če bi to bilo v dušah otrok, tega ne bi bilo.
Hvala lepa za zaklic, za ta doprinos k pogovoru. Z nami je Klemen Šeligoj, psiholog. Govoriva sicer o katoliškem šolstvu. V ponedeljek se začne teden katoliškega šolstva s poudarkom pomoči socialno šibkejšim učencem in dijakom. Prihajate iz osnovne šole Alojzija Šuštarja. Prav z vrednotami sva začela. Morda nadaljevanje misli naše poslušalke?
Ja, jaz mislim, da si tukaj psihološka stroka in vera nikakor nista v nasprotju. Jaz mislim, da sta v simbiozi, sploh na naši šoli to lažje živimo kot na javnih šolah. Jaz lahko recimo povem primer, da se Z eno učenko redno pogovarjam o tem, kaj pomeni Birma, kako izbrati birmanskega botra. Skratka, tudi na psiholoških pogovorih se dotikamo tudi teh duhovnih verskih vsebin, ki so zagotovo zelo pomembne in zelo dragocene.
Dobro ste rekli, v vašem okolju je to lažje prenesti, mladim je bolj dostopno, je okolje, v katerem vedo, da tudi njihovi sošolci, da učiteljski zbor to živi, jim je to blizu in razumejo, pa si lažje podajate izkušnje. Kako pa približati ta svet nekomu, ki je pa povsem outsider, kot rečemo, ki pa nima stika z duhovnimi vrednotami, z življenjem potopljenim v duha, tam je pa težak oreh?
Gotovo je težje, ja. Jaz recimo lahko učencu povem, da za njega kdaj zmolim, medtem kot na javni šoli bi to težje naredil ali pa v nekem drugem okolju. Ampak tam besede so tudi tam pomembne, tako kot sva že prej na začetku oddaje rekla, zgled je pa še bolj pomemben. Ne? Če bo nekdo vedel, da smo mi, da nam vera veliko pomeni, pa bo videl, da je naše življenje zaradi tega nekaj drugačno, da imamo nekaj, da se to pozna pri nas, potem ga bo mogoče zanimalo. Če pa bomo mi ali vero skrivali, ali po drugi strani naše življenje ne bo čisto naš drugačno od življenja vseh drugih, potem pa ni razloga, da bi se kdo začel zanimati za to.
Morda zdaj, če lahko, Klemen, samo za minuto razširiva ta najin pogovor še na celotno družbo. Kako vi presojate tudi te stranpoti pa iskanja pa preverjanja temu, čemu smo zdaj priče? Ali je to vendarle na nek način dobro, ker vidimo, da človek prepoznava, da brez tudi tistega, kar ni merljivo, ne preživi? Čeprav je videti vse, da iztirja, pa je na nek način tudi polno upanja, da očitno človek spoznava, da je še nekaj več.
Ja, zagotovo. Mislim, da te želje, tega hrepenenja po nekaj več, po presežnem, tega ni manj, samo na drugačne načine se izraža. In je pa tudi naloga nas, ki smo del cerkve, da skušamo tudi se tako obnašati, da bodo mladi tudi še naprej iskali to v naši cerkvi, ne pa kje drugje.
Omenila sva torej tudi šolski radio. Pravite, da vaši govorniki včasih kažejo velik pogum, ker imajo morda govorne težave ali ne najboljšo samozavest pri nastopu. Torej tudi to je ena močna učna snov, nek poseben predmet v sklopu še ostalega, kar šole ponuja.
Ja, to je eno od krožkov, pa se to zdaj govoriva o tem, ker tega pač jaz vodim. Imamo veliko različnih krožkov, kjer se kolegi tudi s podobnimi stvarmi ukvarjajo.
Ja, sicer ne bi bili šola tisočerih talentov, kot rečemo.
Točno tako, ja. Pa s tem ne želimo, kot nam mogoče kdo očita, kazati na kakšen elitizem naše šole, ampak želimo poudariti, da je za nas pomemben človek kot celota. Ne samo ocene, ki so pač v našem šolskem sistemu žal zelo pomembne zaradi vpisa v srednjo šolo, pa tudi sicer, ampak je pomembno tudi, kako se otrok in mladostnik razvija na vseh ostalih področjih. In so ravno tako pomembni tudi drugi talenti, druge lastnosti. Tako da skušamo razvijati vse, tudi tisto, kar pač mogoče se nekje ne pozna ali pa se ne da izmeriti.
Ker so vam blizu nove oblike komunikacije, pa vendarle vodite tudi krožek šolskega radija, zelo domači pa ste v pisani besedi, tudi urejate revijo Najst, med drugimi tudi tega se bova dotaknila, pa vendarle torej ta radio morda, če smem še izpostaviti, v čem je prednost radija, te žive govorjene besede? Kako vi to, vi bote verjetno zelo mojstrsko znali to vendarle izostriti, ker ste doma v vseh teh oblikah medijev?
Pa ne vem, če bo tako mojstrsko. Jaz mislim, da ima vsak medij svoje prednosti in mislim, da tudi tukaj ne gre za konkurenco, ampak za dopolnjevanje. Saj mislim, da danes večina ljudi radio posluša ali v obliki podcastov ali pa recimo v avtu. Sploh, kar se tiče mlajših ljudi. Starejši verjamem, da si tudi vzamejo čas pa doma prisluhnejo.
Je bolj njihov spremljevalec, ja.
Tako, ja. Je pa pisana beseda je pa tista, ki ostane, ki jo primeš v roke, ki jo lahko pokažeš nekomu in tako naprej. Skratka, vsako ima svoje pluse in mislim, da moramo vse to gojiti.
Gre za dopolnjevanje. V reviji Najst, v čem pa tam pišete, kako sploh izbirate tematiko, ideje za članke?
Ja, skušamo pisati o svetu mladih. Namenjena je tam recimo med mladimi med 12 in 17 letom, čeprav vemo, da nas berijo tudi mlajši in tudi še starejši. Tukaj moram reči, da mi zelo pomaga tudi moje osnovno delo na osnovni šoli Alojzija Šuštarja, ker večinoma delam ravno s to populacijo, od tam 10 do 15 letniki, sem vsakodnevno z njimi v stiku, poznam njihove težave, njihovo hrepenenje, njihove želje, njihove hobije in to skušamo tudi potem preliti na papir v revijo Najst. Tega pa seveda ne delam sam, imam tudi zelo dobro sourednico Patricijo in tudi druge člane uredniškega odbora. Vsak prispeva svoje ideje in potem skušamo pokriti čim več teh področij, ki mlade zanimajo.
Bi bilo pametno, če bi takšne revije vzeli v roke tudi odrasli, da to je ena od poti, kako razumeti mladega človeka?
Seveda. Včasih tudi dobimo kakšen odziv kakšnega recimo kateheta ali pa kakšnega, ki ima kakšno mladinsko skupino, pa nam pove, da je preko naših člankov, ki je kakšno stvar lažje speljal, tako da je tudi uporabna za odrasle. Seveda si pa pač, se pa, ko pišemo, se ne razmišljamo toliko o starših, ampak predvsem o teh, ki mi je v prvi vrsti namenjeno.
Že prej sva omenila, gremo na Dolenjsko z enim klicem, Klemen Čeligo imava znova poslušalko. Dobar dan.
Dobar dan.
Lep pozdrav.
Lep pozdrav, me veseli tale oddaja in sem prav zelo vesela, da je ta šola še med nami. Upajmo, da bo še ostala.
Ja, da bo
Ampak
še dolgo.
Moja izkušnja. Mladim je treba govoriti, naj se pogovarjajo ne samo v tistih kratkih besedah nekih, ampak si naj pripovedujejo zgodbe. Naj poslušajo radio in probajo oživljati sebino recimo v neki skupinici, kakorkoli. To zdaj je to na mladih, torej na mentorjih, so profesori, učitelji, vse to, da bi se malo izboljšalo stanje pogovornega jezika, želje raziskovati i knjige i modre ljudi poslušati, recimo tam en kmet, ki je star že 80-90 let, kaj jim on govori. Zdaj mislim, da je poteza na generaciji, ki živijo s mladimi, ki so sobivanju. In na lep način, ker mladi radi zavračajo. Čist, to je pač mladostniško. Ampak biti vztrajen. Lete, moj primer, tako bi rekla, raziskovanja jezika, kako govoriti, kaj. To sem dobila v osnovni šoli. Sem pač rada imela jezik slovenski in vse, kar je tem povezano in potem sem nadgrajevala, lejte, jaz nimam neke fakultete, ampak lahko se enako pogovarjam o stvarih z ljudmi, ko so veliko modrejši od mene, ker sem vse življenje iskala, ne? Torej pogovor, dialog, prvo, knjigica je lahko mogoče 4 ure, pol ure na dan. In to nas bogati. In naj bi mladi ravno tako dobili veselje do tega načina, ne?
Hvala lepa. To pa so bile modrosti, kaj ne? Hvala lepa poslušalki. Pozdrav na Dolenjski konec.
Ja, zagotovo se strinjam z gospo, ki je poklicala. Zgodbe so pomembne. Tudi jaz imam zelo rad slovenski jezik. Se trudim zanj. Se mi zdi pomembno, kako neko stvar tudi napišemo, pa čeprav je to komunikacija med dvema kolegoma v službi, recimo. In res je, da je tukaj vse več tega med mladimi, tega pogovora z simboli, okrajšavami, tako da sploh ni več...
Včasih res ne razumemo.
Ja, ne samo, da ni več povedi, celo besed ni več celih včasih, ampak po drugi strani to ni vedno tako. Jaz še vedno ohranjam upanje, k temu me pa spodbujajo tudi izkušnje z našimi učenci, Ravno pred kratkim je ena od učenk pokazala, kakšno lepo pismo je napisala prijateljici za rojstni dan. Torej ni napisala SMS-a ali ne vem, nekega pogovora prek spleta, pač pa pismo. Pa tudi knjige, ki jih je gospa omenila, so zelo pomembne in v naši šoli imamo v šolski knjižnici knjige, ki niso namenjene samo učencem, ampak imamo tudi knjige za učitelje. In to so nekatere neke strokovne, neke duhovne literature, pa tudi čisto običajno leposlovje za odrasle in se mi zdi pomemben tudi zgled. Zato grem jaz zelo rad v knjižnico in si tam izposodim knjigo, tako da tudi učenci vidijo, da tudi mi odrasli tudi še kaj beremo.
Pa vem, da tam, kjer so knjižničarji, knjižničarke, zanimive osebnosti, osebnosti, ki pritegnejo, ki so zgled, potem so tam knjižnice vedno polne in nekateri imajo krasne pristope.
Drži.
Ja, da mladi s polnim naročjem knjig odhajajo iz knjižnic, vedno je človek. Človek je tisti, ki vrednote lahko prenese naprej mlademu rodu. Telefoni zvonijo, ampak Klemen Čeligoj, midva morava skleniti za konec še en vaš nasvet. Kako prepoznamo v mladem človeku, kje je sposoben, kje je njegov talent, kje bo tudi sam srečen v življenju? To so veliki izzivi tudi za vas, ko predvsem gredo proti koncu osnovne šole, kaj izbrati za naprej. Z vsakim letom znova je to eno veliko vprašanje. Kaj nam lahko svetujete, tudi kot psiholog?
Ja. Prva stvar, ki jo ponavadi povem staršem, ki pridejo k meni s takim vprašanjem, je, da kljub vsemu, da je to res ena od prvih pomembnih odločitev, takih odločujočih za njihove otroke, te odločitve niso usodne. Tudi napačna odločitev, če je sploh napačna, ne pomeni neke katastrofe. Do nekega poklica se da priti po različnih poteh, konec koncev vse več poklicev, kjer ni pomembna neka diploma, magisterij, ampak so to pomembne predvsem kompetence, tako da ni tako zelo ključno ta odločitev, je pa pomembna seveda, ker če nič drugega vpliva na nadaljnja 4 leta, če se vmes učenec oziroma kasneje dijak ne prepiše, tako da pomembno je, da pač se izbere nekje, ker se bo on dobro počutil in bo motiviran za tisto stvar, za tisto smer šole.
Najlepša hvala za vse vaše odgovore, za vaše misli in razmišljanja. Tako sva s Klemenom Čeligojem, psihologom iz osnovne šole Alojzija Šuštarja, na nek način otvorila letošnji teden katoliškega šolstva od ponedeljka naprej. Naslednji teden bomo še več govorili tudi o tem tednu, predvsem z dobrodelno noto je tu, da pomagamo dijakom in učencem iz socialno šibkejših družin. Klemen Čeligoj, hvala lepa, ker lepšate življenje tudi našim mladim.
To počnem z veseljem.
Ja, in uspešno delo še naprej, pa hvala za obisk.
Hvala enako.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.